Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 Soneran osakekaupat aiheuttivat yhtiön pääjohtajan Pekka Vennamon erottamisen. Syynissä olivat myös yritysten huippujohtajien sitouttamisputket. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton puolestaan oli syytettynä väärästä valasta ja oikeuden toteutumisen estämisestä. Vuoden 1999 alussa kohua herätti Soneran pääjohtajan Pekka Vennamon erottaminen. Vennamo ei nauttinut enää yhtiön pääomistajan eli valtion, käytännössä silloisen liikenneministeri Matti Auran, luottamusta. Syynä oli se, ettei Vennamo ollut aloitteellisesti kertonut perheen sisäisistä kaupoista, joita hän oli tehnyt ostettuaan sekä omiin että yrityksensä nimiin Soneran osakkeita. Ministeri Aurakin erosi tapauksen johdosta. Annu Passoja jatkaa tänään iltapäivällä lähetyksen studiosta.
Yksi ministeri on jättänyt eronpyyntönsä ja yksi pääjohtaja niin sanotusti vapautettu tehtävistään. Kyllä kansa tietää, voisi kai sanoa tässä vaiheessa, kun tiedämme, mihin Vennamon osakekaupoista noussut yleinen närkästys ja äänekäs kritiikki johti. Soneran hallitus antoi Vennamolle lähtöpassit, koska niin sanotusti turhanaikaisen häslingin katsottiin vaarantavan pörssiyhtiön uskottavuuden. Näin on parempi yhtiön edun nimissä antaa pääjohtajan mennä. Liikenneministeri Matti Aura lähtee puolestaan hallituksesta. Hän katsoo, ettei voi hoitaa liikenneministerin tehtävänsä tehtyään kohtalokkaan virhearvion Vennamosta. Matti Aura totesi olleensa väärässä luottaessaan Vennamoon ja Vennamo puolestaan kiistää tehneensä mitään väärää. Joka tapauksessa Pekka Vennamo on nyt entinen pääjohtaja. Uransa postitteleen pääjohtajana hän aloitti 10 vuotta sitten, vuonna 1989. Politiikassa Vennamo oli unohdetun kansan asialla, eli SMP:n puheenjohtajana vuodesta 1979 aina vuoteen 1989 asti. Arkadianmäelle kansanedustajana hän istui kaiken kaikkiaan 13 vuoden ajan. Hallituksessakin istuneella Vennamolla on ollut sekä toisen valtiovarainministerin että liikenneministerin salkku. Pekka Vennamo piti puolelta päivin oman tiedotustilaisuutensa, jossa oli mukana myös toimittajamme Jari Niemelä.
Politiikan uusi vuosi on alkanut siis vauhdilla. Soneran, nyt siis ex-pääjohtajan Pekka Vennamon, tekemien Soneran osakehankintojen ja osakkeiden myynnin ympärillä vellonut kohu aiheutti kaksi eroa. Pääjohtaja Pekka Vennamon sekä liikenneministeri Matti Auran. Jälkimmäinen tapahtuu tiettävästi ensi viikolla ja Auran omasta pyynnöstä poliittisen harkinnan kautta. Syyksi näihin tapahtumiin liikenneministeri Matti Aura totesi tänään aamupäivällä itse, että hän oli tehnyt arviointivirheen. Aura korostaa, että Vennamo oli antanut hänelle väärän kuvan osakeomistuksistaan ja osakkeiden myymisistään. Aura sanoi, että pääjohtaja Vennamo oli salannut tietoja, jotka olisi tullut kertoa pääomistajalle, eli siis valtiolle, eli liikenneministeriölle, sekä arvopaperimarkkinoille. Vennamo puolestaan sanoi, että kyse oli perheen sisäisistä kaupoista, ja näin sitten liikenneministeri Aura omasta roolistaan.
Olen tämän asian ympärillä voimakkaasti puolustanut pääjohtaja Vennamon osakkeen omistusta Sonera Yhtymä Oy:ssä. Olen katsonut, että pääjohtaja Vennamon sitoutuminen yhtiön osakkeen omistuksella on pääomistajan, valtion ja muiden osakkeenomistajien edun mukaista. Olen valitettavasti joutunut toteamaan, että olen tehnyt väärän arvion pääjohtaja Vennamosta. Muiden valtioneuvoston jäsenten, samoin kuin kansanedustajien, on täytynyt voida luottaa arvioni pääjohtaja Vennamosta. Näin ollen katson, että minulla ei enää ole edellytyksiä liikenneministerin viran menestyksekkääseen hoitamiseen. Tämän vuoksi olen päättänyt pyytää, että tasavallan presidentti vapauttaa minut valtioneuvoston jäsenyydestä. Olen kuitenkin valmis siihen, että liikenneministerinä selvitän Sonera-asian eduskunnalle, joka ilmeisesti merkitsee käytännössä sitä, että vielä ensi viikon toimin liikenneministerinä.
Haura korosti pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hän on asiassa tehnyt pahimman virheen, koska hän on puolustanut pääjohtaja Vennamoa yrityselämässä. Mutta sitten ex-pääjohtaja Pekka Vennamo puolestaan itse kiteytti asian näin.
Ja niin kuin korostan, niin mä en ole ainakaan kokenut, sen mä sanon kyllä ihan vilpittömästi, mä en ole kokenut tehneeni mitään väärää, jos mä itseni ja yhden alaikäisen ja kahden täysikäisen lapseni kanssa olen keskinäisiä velkojamme ja omaisuuksiamme siirtäneet niin, että me olemme saatu kuitattua keskinäiset saatavamme. Ja lisäksi olen järjestänyt niin, että ne osakkeet, jotka tämän seurauksena on siirtynyt minun suorasta määräysvallastani lasteni nimiin, ovat edelleen minun määräysvallassani ja niitä ei pystytä myymään ilman minun suostumustani. Elikkä minun sitoutumiseni ja sitouttamiseni, joka kyllä nyt tämän päivän tapahtumia valossa tämä sitouttaminen muuttuu vähän mielenkiintoisempaa valoon, niin ei siitä muuttunut kenen nimissä nämä osakkeet on.
Ja tässä tulee sitten liikenneministeri Matti Auran käsitys siitä, mikä olisi pitänyt olla pääjohtaja Pekka Vennamon rooli.
Pörssiyhtiön toimitusjohtajan täytyy itse aktiivisesti oikaista julkisuudessa olevat väärät tiedot hänen osakkeen omistuksestaan. Hän ei siinä vaiheessakaan vielä ollut valmis ymmärtämään sitä, että hänen täytyisi tästä asiasta tehdä pörssitiedoite, koska arvopaperimarkkinoilla on väärä tieto hänen omasta henkilökohtaisestaan osakkeen omistuksesta. Hän on tämän asian julkisen käsittelyn yhteydessä 28. päivä joulukuuta, muistin mukaan siis viime maanantaina viikko sitten, antanut tiedotusvälineille selvityksen Sonera-omistuksesta. Jos te katsotte, niin se on sillä lailla taitavasti kirjoitettu, että siinä expressis verbis ei valehdella, mutta annetaan väärä tieto ja jätetään lukijat väärään tietoon siitä, mikä on hänen osakkeen omistuksensa. Hän kertoo ensin itse, kuinka paljon hän ostaa, on ostanut. Sitten hän kertoo, mitä hänen lapsensa ja vaimonsa on ostanut. Ja sitten hän laskee yhteen perheensä osakkeet ja sanoo, jotka ovat omistuksessa edelleen, eikä meillä ole aikomusta niitä myydä. Eli hän valitsee sellaisen sanamuodon, jossa tarkoituksellisesti annetaan tiedotusvälineille ja erityisen tärkeätä arvopaperimarkkinoille väärä tieto hänen omasta osakkeenomistuksestaan, koska hänen oma osakkeenomistus ei enää silloin ollut tuo 46 000 kappaletta.
Liikenneministeri Aura totesi, että olennaista oli, ettei Pekka Vennamo kertonut myynnistä. Pekka Vennamo piti omassa tiedotustilaisuudessaan, joka pidettiin tunti tämän tiedotustilaisuuden jälkeen, missä Aura esiintyi. Hän, Pekka Vennamo siis, totesi olevansa päätöksistä yllättynyt.
Olen kovasti yllättynyt tästä tapahtumasta. Ensimmäisen kerran kuulin, että ministeri Auran mielessä liikkuu tällainen epäluottamuksen tunne minua kohtaan. Ensimmäisen kerran kuulin sen eilen illalla, kun oman hallitukseni puheenjohtaja Markku Talonen minulle soitti ja kertoi, että hallitus on koolla ja hallitukselle omistajan edustaja ministeri Aura on ilmaissut, että minä en nauti enää hänen luottamustaan ja edellyttää, että Sonera-yhtymän hallitus ryhtyy tämän johdosta asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotka hallitus luonnollisesti enemmistöomistajan kannan mukaisesti sitten on toteuttanutkin tänään. Tapasin itse ministeri Auran lauantaina henkilökohtaisesti, jolloin hän ei ilmaissut minulle minkäänlaista epäluottamusta. Keskustelimme näistä viime aikojen julkisuustapahtumista ja siitä, millä tavalla tänään maanantaina asioita kerromme eteenpäin ja julkisuuteen. Sen jälkeen en hänen kanssaan ollut yhteydessä, kunnes, kuten sanoin, sitten Markku Talonen minulle ilmoitti siitä, mitä oli hallituksessa tapahtumassa. Sen jälkeen soitin itse eilen illalla heti ministeri Auralle ja kysyin, että mistä tässä oikein kysymys. Hän ilmoitti, että minä en nauti enää hänen luottamustaan. Hän kokee, että en ole antanut hänelle enkä julkisuuteen oikeita ja täydellisiä tietoja osakeomistuksistani ja että sen vuoksi ei ole mahdollista, että toimitusjohtaja jatkaa tilanteessa, jossa omistajan ja toimitusjohtajan välillä ei vallitse luottamusta. Ja se on tietysti luonnollinen asia. Jos missä tahansa osakeyhtiössä omistajan ja toimitusjohtajan välinen luottamus katoaa, niin silloin pitää jotain tehdä ja on luonnollista, että toimitusjohtaja silloin lähtee, eikä omistaja, joka yrityksen omistaa.
Soneran pääjohtajan tehtävistä nyt siis vapautettu Pekka Vennamo sanoo, tai oikeastaan kiistää, että hän olisi tehnyt itse asiassa mitään väärää.
Olen juuri saanut tuossa matkalla tai lähtiessäni tänne tulemaan ministeri Auran julkisuuteen antaman tiedotteen, jossa hän edelleen viittaa siihen, että minun ja perheeni osakeomistuksista olisin antanut jotenkin virheellistä ja väärää tietoa julkisuuteen. Sen väitteen jyrkästi kiistän. Minä olen kaikista osakeomistuksistani ja kaikista niissä tapahtuneista muutoksista asianmukaisesti pörssiyhtiötä koskevan arvo-osuusrekisteri- ja sisäpiirilainsäädännön mukaan ilmoittanut, jolloin niistä tiedoista tulee julkisia. Ne ovat kaikki olleet ministeri Auran ja ministeriön käytössä erikseen aikanaan osakeostoistani nimenomaan vielä. Erikseen ilmoitin ministeriölle ja tiedustelin ministeriön kantaa asiaan, joka ilmoitti, kuten olen aikaisemmissa tiedotteissani kertonut, että se pitää suotavana sitä, että yrityksen johto ostaa osakkeita. Ja näinhän minulle sitten myös myytiin ne osakkeet, jotka olin instituutio merkinnässä itselleni merkinnyt.
Vennamo korosti lainausmerkissä puolustuspuheessaan, ettei hän puhunut julkisuuteen perheen sisäisistä kaupoista suojellakseen perhettään epämiellyttävältä julkisuudelta. Mutta oliko sitten pääjohtaja Vennamon vapauttamisella pääjohtajan tehtävistä, oliko taustalla jotain erityisiä syitä, esimerkiksi poliittisia? Näin Vennamo vastaa.
Minä en tiedä, en mä pysty sitä arvioimaan. Minä julkistin uuden vuoden aattona vastineen ja tiedotteen, joka on teidän käytettävissä, niin ei mulla ole sitä mukanani täällä, jossa kerroin käsityksenäni, että ainakin merkittävä osa siitä julkisesta kritiikistä ja suoranaisesta sättimisestä ja haukkumisesta on varmasti peräisin poliittisista tai niiden takana ovat poliittiset syyt. Johtuen osaksi varmasti minun poliittisesta taustastani, osaksi siitä, että eduskuntavaalitaistelu on lähdössä vahvasti käyntiin, joka merkitsee myös oppositio- ja hallituspuolueiden välien ja keskustelun kiristymistä. Mutta en minä osaa arvioida, että mikä mahdollinen poliittinen vaikutus tähän minun tehtävistä vapauttamiseen niin se on sitten ollut. Se on ministeri Auran kerrottava, jos häneen on poliittisesti pyritty vaikuttamaan.
Politiikan tämä vuosi alkoi siis värikkäästi. Eduskuntakin pääsee keskustelemaan nyt tapahtumista Soneran ympäristä heti joulutauon päätettyä. Ja eduskunnan talousvaliokunta saa selvityksen asiasta ensi viikon keskiviikkona. Ja koko eduskunta saa sitten tietoa asiasta seuraavana päivänä. Ja tämänhetkisten tietojen mukaan hallitus antaa asiasta pääministerin ilmoituksen, jonka sitten ministeri Aura tekee yhtenä viimeisistä virkatoimistaan. Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Sauli Niinistö on luonnehtinut STT:n välittömän uutisen mukaan liikenneministeri Auraa kunnianmieheksi. Ja kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsee ehdokkaan uudeksi liikenneministeriksi todennäköisesti ensi viikon perjantaina.
Toimittajana tuossa oli Jari Niemelä. Ministerin ero omasta pyynnöstä ja suuren yhtiön pääjohtajan vapauttaminen tehtävistä yhtiön edun nimissä ei ole aivan tavanomaista suomalaisessa yhteiskunnassa. Ovatko poliittisen vastuun pelisäännöt Suomessa muutoksen kourissa vai ovatko yleisen mielipiteen painostuskeinot johtamassa jo yliherkkään ero- ja erottamiskäytäntöön? Näitä kysymyksiä pohtii seuraavassa Jorma Savinen.
Ja kanssani tämän tekee valtio-opin professorina pitkään Turun yliopistossa toiminut Jaakko Nousiainen. Niin miten on, professori Jaakko Nousiainen, nyt näyttää siltä, että jos lähdetään tapauksesta Pekka Vennamo liikkeelle, että yhtiön etu on ikään kuin käymässä myöskin yleiseksi eduksi, jolla voidaan siis vapauttaa pääjohtaja tehtävistään. Mistä tämä kertoo teidän mielestänne suomalaisessa yhteiskunnassa?
No, se nyt ei tarvitse oikeastaan kertoa sen enempää, kun on kysymyksessä eräs hyvin keskeisiä julkisia toimintoja hoitava valtion yhtiö, niin sen etu tulee kyllä hyvin lähelle yleistä etua. Tietenkin kysymyksen tähän asiaan voivat liittyä tietyt poliittiset piirteet, yleinen politiikan tekemisen ilmapiiri, se, että meillä on viime aikoina ollut tällaisia poliittista keskustelua herättäviä tapauksia useitakin, ja on ikään kuin tarve puhdistaa ilmaa.
Tässä taannoin oli myöskin tilanne se, että pankkimiehet puuhasivat itselleen johtotehtävissä olevat optiojärjestelyitä, mutta sitten yleinen mielipide kävi niin voimakkaaksi, että niistä luovuttiin varsinkin, kun kyseisillä pankeilla oli vielä yhteiskunnalta ottamaa velkaa. Onko se nyt sillä tavalla, että näin laman jälkeisessä Suomessa niin yleinen mielipide ja kansan mielipide erityisen tarkasti seuraa tällaisia taloudellisia etuuksien järjestelyjä?
Kyllähän se seuraa. Siis tämä taloudelliset kysymyksethän tulevat julkisessa elämässä yhä keskeisemmin esille niin sanotun vanhanaikaisen politiikan tai puhtaan politiikan rinnalla ja kustannuksella. Ja tässä ilmapiirissä, jossa on kieltämätöntä epäluottamusta politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan, niin tällaiset epäillyt taloudelliset väärinkäytökset tai epäonnistumiset herättävät sitäkin enemmän huomiota.
No miten on sitten sen asian kanssa, että onko tässä ikään kuin, ollaanko tässä joutumassa sellaiseen kansalaismielipiteen mylläkkään ja sen vaikutukseen, että syntyy jonkunlainen yliherkkä käytäntö erota tai sitten erottaa, vapauttaa tehtävistään?
Ei nyt vielä tämän asian kohdalla. Sanoisin muuten, että tässähän ei tarvitse oikeastaan kyllä vetää tätä tapausta esimerkiksi pääjohtajan erottamista laajempiin ympyröihin. On hyvinkin uskottavaa, mitä ministeri Aura sanoi, tai Soneran hallituksen puheenjohtaja on sanonut, että tässä oli vaakalaudella tuon yhtiön toimintamahdollisuudet. Siis tämän yhtiöhän on ollut, sen toiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus on ollut keskusteltavana, sitä on paljon kritikoitu ja aivan siltä kannalta niin pidettiin tärkeänä, että tuo imago säilyy tai se ei pääse huononemaan. Muuten kyllähän tämä tavallaan osoittaa uutta moraalia Suomen poliittisessa elämässä. Meillä ovat aika harvinaisia tapaukset, että ministerit ovat tällä tavalla itse omasta aloitteestaan eroavat katsoessaan epäonnistuneensa jossakin politiikassa. Yleensähän ministerit eroavat meillä vain siirtyessään toiseen tehtävään, maaherraksi tai pääjohtajaksi, tai on pari kouriin tuntuvaa tapausta, jolloin ministeri on saanut eduskunnalta epäluottamuslauseen. Taannoisessa ministeri Alhon erossakin oli vahva poliittinen paine ja suuri poliittinen kohu. Tässä tapauksessa saattaa tuntua vähän siltä, että oliko tässä nyt pikkuisen liioittelustakin kysymys, kun ministeri eroaa. Katson kuitenkin, että ministeri Aura osoitti tässä korkeata poliittista moraalia, otti vastuun siitä, mitä hänen hallinnon alallaan tapahtuu ja mitä hän itse on tehnyt ja eroaa.
Mutta miten se sillä tavalla on, että joskus näyttää, että vaikka ministeri itse eroaa ja hän ilmoittaa syyksi sen, että ei tavallaan kykene hoitamaan tehtäviä, niin silloin sitä aina ei kuitenkaan uskota. Näin oli muun muassa Eeva Kuuskosken ero Esko Ahon hallituksesta, kun hän sanoi, että että sosiaali- ja terveysministerisektori saa sen verran vähän rahoja, että hän ei pysty tätä tehtävänsä kunniallisesti hoitamaan. Yleinen mielipide oli kuitenkin sitä mieltä, että Eeva Kuuskoski pelaa presidenttipeliä silloin.
En osaa rinnastaa näitä tapauksia, enkä tarkkaan nyt en voi mennä analysoimaan Eeva Kuuskosken motiiveja silloin.
Joo, mutta hän oli kuitenkin ministeri, joka itse ilmoitti erostaan.
Hän oli ministeri, joka itse ilmoitti erostaan. Se onkin niitä ainoita tiedossani olevia tapauksia, joka siinä mielessä olisi tähän rinnastettava. Ehkä 20-luvulta löytyi ministerien omia eroilmoituksia ja eroamisia. Mutta nämä tapaukset nyt eivät ole rinnastettavissa kyllä toisiinsa yleisiltä motiiveiltaan.
Aivan. Mutta miten te uskotte siis, että onko nyt tämän tapainen ero ja tämän tapainen käytäntö, jota ministeri Aura tässä erollaan ilmentää, niin onko se mahdollista, että se myöskin ei lopeta hänen poliittista uransa, vaan antaa sille ikään kuin uuden nousun ja poliittinen kannatus sen kun lisääntyy?
No siinä nyt on useita mahdollisuuksia. Itse ajattelin, ensin reaktioni oli, että ministeri Aura saattoi tämän niin herkästi tehdä sen vuoksi, että hän ei ole rakentanut elämäänsä poliittisen uran varaan. Ja sen vuoksi hän voi politiikasta lähteäkin. Toinen mahdollisuus on, ja luulen tätä vieläkin, toinen mahdollisuus tietysti on, että hän ikään kuin saa poliittisen hyvityksen tästä myöhemmin, tämä hänen toimintansa hyväksytään siinä määrin. Minä en tiedä hänen aikomuksiaan enkä motiivejaan.
Hyvä, no ne jää varmaan kaiken kansan ihmeteltäväksi tässä kevään kuluessa. Kiitoksia tästä haastattelussa, professori Jaakko Nousiainen, ja oikein hyvää päivänjatkoa Turkuun.
Kiitos.
Turkuun soitteli vuonna 1999 Jorma Savinen.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Sonera oli tapetilla ja tänään iltapäivällä lähetyksen aiheena jälleen reilua viikkoa myöhemmin, jolloin keskustelua valtionyhtiöiden yksityistämisestä käytiin myös eduskunnassa. Jari Niemelä.
Keskustelumakuun todellakin eduskunta on jo päässyt ja saa nyt sitten nähdä, minkälaiseen Sonera-keskusteluun eduskunta yltää. Monissa kahvilapöytäkeskustelussa tänään esille tulleissa kommenteissa on toivottu kylläkin toisaalta, että ylemmääräiseltä populismilta vältyttäisiin. Ja toisaalta keskustelua hilitsee myös tietoliikenneministeri Auran isän poismenosta. Sekä tietysti se, että Aura ilmoitti viikko sitten maanantaina, että hän pyytää eroa ministerin tehtävistä hankittuaan ensin potkut Soneran pääjohtaja Pekka Vennamolle. Tämä vaikuttaa myös aivan varmasti äänensävyihin täällä eduskunnassa, kun Sonera-keskustelu puolentoista tunnin kuluttua pääsee käyntiin. Tänään hän, liikenneministeri Aura, ilmoitti lisäksi, ettei hän asetu enää uudestaan edes kansanedustaja ehdokkaaksi, vaan aikoo ryhtyä muihin hommiin. Opposition tai ainakin keskustan sodinoa lisännee se, että Soneran hallintoneuvoston puheenjohtaja, keskustan ryhmäpuheenjohtaja Aapo Saari, on joutunut aika lailla selittelemään, miksei Soneran hallintoneuvosto puuttunut Soneran osakekauppoihin muuten kuin seuraamalla vaieten sivusta tapahtumien kulkua. Tämänpäiväinen Sonera-keskustelu tuleekin pyörimään aika lailla sen ympärillä, miten valtionyhtiöitä tullaan tulevaisuudessa yksityistämään ja minkä ministeriön johdolla näitä kauppoja tehdään. Julkisuudessa on jo ehditty vaatia, että kaupan teko valtionyhtiöiden osakkeilla keskitettäisiin muutenkin superministeriöksi mainittuun valtiovarainministeriöön. Eduskunnan Sonera-keskustelu alkaa kello 16, kun liikenneministeri Matti Aura tuo istuntosalin kuultavaksi pääministerin asiaa koskevan ilmoituksen, minkälaisia päätöksiä tai äänestyksiä ei tähän menettelyyn liity. Puheenvuoroja oli tuossa puolisen tuntia sitten pyydetty 59 kappaletta. Ja tähän samaan vyhtiin kuuluu sitten kokoomuksen eduskuntaryhmää kovasti puhuttava asia, eli seuraajan valinta liikenneministeriksi. Halukkaista ei ole pulaa, vaikka kyse on sangen lyhytaikaisista pestistä. Mutta saa nähdä, kuinka korkealle ensimmäisen kauden kansanedustaja pidetään varteen otettavina ehdokkaina, ainakin loppumetreillä. Näin esimerkiksi kokoomuksen kansanedustajat Suvi Lindén ja Pekka Kuosmanen saisivat jäädä kasvamaan poliittista korkoa ja syntyisi tilaa kokoomuksen pitkäaikaiselle tamperelaisedustajalle Kimmo Sasille, vaikka olihan liikenneministeri Tuula Linnanmaan jälkeen liikenneministeriksi valittu Matti Aura toisaalta myös ensimmäisen kauden kansanedustaja. Eduskunta Jari Niemelä.
Jatketaan tästä, millaisia pelisääntöjä pitäisi noudattaa valtion yhtiöiden yksityistämisessä. Kai Bymanin haastateltavana on professori Eva Liljeblom Svenska Handelshögskolanista.
Professori Eva Liljeblom Svenska Handelshögskolanista. Aiheuttaako tuo tapaus Sonera jonkunlaisen tarpeen tarkistaa Suomen kansallisomaisuuden myynnin pelisäännöt sekä samalla sitten myös käyttäytymisnormit?
No, tätä Sonera-antiahan nyt on kritisoitu monistakin syystä, mutta jos keskitytään itse tähän antihintaan, eli kritisoitu siitä, että tämä hintahaarukka jäi jälkikäteen näiden huomattavan alhaiseksi. Kun tätä kritiikkiä ruvetaan purkamaan, niin täytyy ensinnäkin muistaa se, että listausantien hinnoittelu itsessään on jo huomattavan hankalaa. Ja jos me katsotaan kansainvälistä evidenssiä tällaisten listautumisantien hinnoittelusta, niin on aivan yleistä, että anti on noin 10-15% alihinnoiteltu. No, Sonera-tapauksessa tämä alihinnoittelu, jos katsotaan sitä ensimmäistä listautumispäivän reaktiota, niin oli tietenkin huomattavasti korkeampi, se oli noin 40% alihinnoiteltu. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy muistaa tämä markkinatilanne silloin, kun tämä hintahaarukka lyötiin lukkoon. Ja hintahaarukka lyötiin lukkoon oikeastaan pahimman mahdollisessa tilanteessa. Siinä oli suuri kurssilasku edellisenä päivänä ja markkinan kurssivolatiliteetti oli ollut korkea. Ja itse asiassa markkina-aktiviteetti oli hyvin alhaista. Niin tämän huomioon ottaen niin on hyvin vaikea niin kuin kritisoida sitä hintahaarukkaa. Ainakaan sen hetken tietämyksen valossa, niin mä en olisi uskaltanut sillä hetkellä mennä sanomaan, että tämä hintahaarukka on niin pahasti alakanttiin, kun se nyt ehkä jälkiviisauden valossa näyttää olevan. No, tämä ensinnäkin yksi asia, eli listausannit yleensäkin on alihinnoiteltu. Jossain määrin tämä nyt oli enemmän kuin tavallista, johtuen siitä vaikeasta markkinatilanteesta, jossa se laskettiin liikkeelle. Toiseksi on jonkun perästi kritisoitu, että onko tämä kansainvälisten investointipankkien rooli tässä hinnoittelussa sellainen, että heillä itse asiassa ei olisi niin kuin tarkoitustakaan yrittää saada tämä anti liikkeelle parhaiseen mahdolliseen hintaan. Ja kun tällaista kritiikkiä esittää, niin pitää tietenkin katsoa, että minkälaisilla palkkioilla nämä kansainväliset investointipankit operoi. Ja kun ruvetaan katsomaan tätä sopimusta, joka on tämän listautuvan yrityksen ja tämän investointipankin välillä, niin perinteinen sopimustyyppi on sellainen, että investointipankki saa palkkion, joka on riippuvainen siitä voitosta, jonka tämä annin yhteydessä tehdään. Eli mitä korkeampaan kurssiin saadaan anti onnistumaan, sitä enemmän investointipankki saa palkkiota annin järjestämisestä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että investointipankin provisiorakenne on juuri sellainen, että se on sen kannalta optimaalista yrittää päinvastoin maksimoida antihinta, kun yrittää saada se liikkeelle mihin hintaan tahansa. Maksimoida antihinta tietenkin sillä ehdolla, että anti onnistuu, eli tulee täysimääräisesti hinnoiteltua. Eli mä en näe mitään syytä tässä suhteessa ainakaan ruveta tarkistamaan investointipankkien roolia Suomen markkinoilla. Mun saamien tietojen mukaan Sonera-keississä nämä sopimusehdot investointipankin ja listautuvan yhtiön välillä on ollut ihan tätä perinteistä muotoa. Eli mä en näe mitään pohjaa sellaisille väitteille, että tässä oltaisiin, että investointipankit sinänsä olisivat myymässä kansallisomaisuutta alihinta.
Niin, Suomen valtio turvasi jälleen tuossa Sonera Annissakin nimenomaan tähän Merrill Lynchiin, kuten niin monasti aiemminkin. Onhan Soneran lisäksi sitten ainakin Outokummussa, Valmetissa, Kemirassa sekä Rautaruukissa Merrill Lynchin puumerkki, eli lähestulkoon aina siellä, missä suomalaista valtionyhtiötä yksityistetään, niin siellä ovat myöskin sitten häirineet nämä Merrill Lynchin pankkiirit. Teidän mielestänne suurpankit eivät ole liiaksi päässeet määräämään Suomen kansallisomaisuuden myynnistä?
No, mä en ota kantaa siihen, että mikä investointipankki milloinkin operoi ja onko Merrill Lynch mahdollisesti yliedustettuna muihin investointipankkeihin nähdä. Jos nyt katsotaan, niin eihän näitä kansainvälisiä suuren luokan investointipankkeja loppujen lopuksi niin kovin paljon ole. Ja jos halutaan järjestää anti, johon myös tulee paljon ulkomaalaisia investoijia, niin kyllä siinä melkein täytyy olla joku vahva investointipankki mukana. Mikä siihen mä en ota kantaa. Eli toistan edellisen väitteen taas, että jos tämä investointipankin ja listautuvan yrityksen välinen sopimus on sellainen, että investointipankin päätavoite on maksimoida voitto, eli maksimoida annista saatava hinta sillä rajoituksella, että anti onnistuu, niin mä en näe mitä ongelmaa tässä olisi. Silloinhan ollaan itse asiassa maksimoimassa myös tästä kansallisomaisuuden myynnistä saatavaa hintaa.
Professori Liljeblom, eikö silti ole hiukan kyseenalaista, että monet suuret investointipankit käyttävät Suomessa merkittävää taloudellista valtaa ilman kuitenkaan sitten tuollaista suoranaista vastuuta? Todelliset päätökset hän tekee kuitenkin yleensä joku muu kuin pankki.
Mä en oikein tiedä, mitä tällä vastuulla tässä tarkoitetaan, että mun nähdäkseni he toimivat siinä välittäjän ominaisuudessa. Välittäjän ominaisuudessa he saavat toimeksiantona tehtävän, joka rajoittuu siihen, että kansallisomaisuus täytyy myydä kansallisomaisuusta, mikä tahansa osakemaassa täytyy myydä mahdollisimman hyvään hintaan ja kuitenkin niin, että saadaan se koko erä myyttyä. Ja he yrittävät parhaan mahdollisella tavalla toteuttaa tätä toimeksiantoa. En näe mitään ongelmaa tässä.
Miten valtiovalta on teidän mielestänne tässä viime vuosina noin yleisesti onnistunut valtionyhtiöiden omistajapolitiikassa?
Mä pidän tätä nykyistä trendiä, jossa valtionyhtiöitä yksityistetään, niin erittäin positiivisena. Ja mun nähdäkseni nämä yksityistämiset noin keskimäärin ovat onnistuneet aika hyvin, jos katsotaan näitä viime aikoina toteutuneiden antien alihinnoitteluprosenttia, niin Soneraa lukuun ottamatta, niin itse asiassa tämä alihinnoittelu antien kohdalla on ollut pienempää kuin 10%. Jos katsotaan, täällä on Fortum, Kemira, niin sitten siinä 5-6% alihinnoitteluprosentti, Rautaruukki 7, Valmet itse asiassa ylihinnoiteltu. Jos lasketaan, niin verrataan näitä, niin ottaa huomioon, että kansainvälisissä tutkimuksissa tämä alihinnoitteluprosentti yleensä on ollut 10-15, ja sille löytyy teoreettiset taustat. Se teoreettinen tausta tulee tällaisesta ideasta kuin voittajan kirous, eli tämä jotta saataisiin anti onnistumaan, meidän täytyy myös saada piensijoittajat mukaan sinne. Ja jos joka tapauksessa lähdetään sellaista tilanteesta, että markkinoilla liikkuu suursijoittajia, joilla voi olla parempaa informaatiota, niin jos anti olisi aina täysin keskimäärin oikein sijoitettu, keskimäärin oikein hinnoiteltu, mutta nämä suursijoittajat, nämä informoidut sijoittajat valitsisivat sieltä vaan jotkut tavallista paremmat annit, heidän paremman informaationsa pohjalta tavallista paremmat annit sijoittaisivat näihin. Näistä anneista tulisi ylimerkittyjä, muut annit jäisivät ehkä alimerkityksi. Tällainen tilanne johtaisi siihen, että informoimaton piensijoittaja, joka keskimäärin sijoittaisi saman summan, esimerkiksi 5000 markkaa jokaisen näihin anteihin, niin kohtaisi tämän voittajan kirouksen siinä mielessä, että silloin kun anti on ollut hyvä, niin se on ylimerkitty ja silloin hän ei saa sillä 5 000 vaan hän saa vähemmällä summalla. Silloin kun anti on ollut huono, se ei ole ylimerkitty. Silloin hän saa sitä tavaraa koko 5 000 ja silloin tällainen sijoittaja keskimäärin saisi enemmän sitä huonoa tavaraa ja vähemmän sitä hyvää tavaraa, eli hän kohtaisi voittajan kirouksen. Tämä on se teoreettinen syy rahoitustieteessä, jonka takia jolla on pyritty selittämään sitä, että listausannit keskimäärin aina ovat pikkusen alihinnoiteltuja.
Totesi professori Eva Liljeblom Svenska Handelshögskolanista. Toimittajana oli Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Suomalaisia puhutti tammikuussa 1999 yritysten huippujohtajien sitouttamisputket. Sitouttaminen oli Suomessa tuontitavaraa Yhdysvalloista, missä järjestelmät yleistyivät 80-luvun kuluessa. Kai Byman haastatteli tutkija Juhani Kauhasta tänään iltapäivällä lähetykseen.
Yritysjohdon sitouttaminen työpaikkaansa joskus päätä huimaavillakin palkanlisillä puhuttaa tällä haavaa suomalaisia. Yhtenä merkittävänä syynä keskustelun vilkastumiseen on ollut edelleen kiivaana vellova Sonera-kuohunta. Ex-pääjohtaja Pekka Vennamohan haluttiin sitoa työhönsä ja työpaikkaansa nimenomaan takaamalla hänelle erityiskohtelu taannoisessa Soneran osakeannissa. Näitä sitouttamisasioita on tutkinut täällä tänään iltapäivällä lähetyksen studiovieraana oleva tutkija Juhani Kauhanen. Tervetuloa vaan.
Kiitoksia.
Eli teet paraikaa lisensiaattityötä Helsingin kauppakorkeakoululle näihin asioihin liittyen.
Kyllä, juuri näin. Mä aloitin tämän tutkimuksen noin 3-4 vuotta sitten.
Ja lähdetään ihan perusteista. Eli mitä tällä niin sanotulla sitouttamisella, mitä sillä oikein tarkoitetaan?
No, kaiken kaikkiaan sitouttamiskeinojahan on monia. Tarkoituksenahan on, että henkilö antaisi entistä suuremman sekä laadullisen että määrällisen työpanoksen. Ja tähän saakkahan periaatteessa niin kuin raha ja tunnustus ja ura sinänsä on niin kuin riittänyt, normaali palkka. Nyt tarvitaan ehkä vähän muita mekanismeja.
Eli miten tuollainen niin sanottu sitouttamisputki oikein syntyy?
No, sitouttamiskeinojahan on monia, mutta tämä, mikä meillä on nyt yleistynyt viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa, on tämä niin sanottu optiojärjestely. Ensi vaiheessahan se oli optiolaina, eli henkilö antoi yhtiölle lainaa ja sitten sai siihen sidoksiin näitä optiotodistuksia, joilla voi merkitä osakkeita. Nyt vuosi sitten laki muuttui niin, että nyt voi yhtiö tarjota näitä optioita haluamansa määrän pelkästään työntekijöille ilman lainaosuutta.
Eli optiot ovat yksi konsti, sitten on varmasti monenlaisia bonusjärjestelyjä.
Kyllä, hyvin useissa yrityksissä on tai muissakin organisaatioissa, jopa julkisella sektorilla näitä lyhyemmän aikavälin, eli noin vuositason bonuksia.
Kenellä oikein on mahdollisuus tällaiseen sitouttamisputkeen päästä?
No, ensinnäkin, jos ajatellaan näitä optiojärjestelyjä, niin sehän edellyttää, että yhtiön osakkeet on julkisesti noteerattu pääsääntöisesti pörssissä ja se, että yhtiön omistajat katsovat sen tarpeelliseksi.
Eli siis lähinnä kysymykseen tulevat firmojen niin sanotut avainhenkilöt, näinkö?
Kyllä, etenkin jos ajatellaan kansainvälisiä pääomaliikkeitä ja Suomessa tapahtunutta yrityksen omistamisen vapauttamista ulkomaalaisille, niin se on merkinnyt sitä, että amerikkalaiset institutionaaliset sijoittajat, eläkerahastot ja sijoitusrahastot ovat ostaneet suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita ja he haluavat ja edellyttävät, että johto on sitoutettu amerikkalaistyyppisesti omistukseen, omistuskeinoin.
Mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä sitouttaminen, se ei kuitenkaan ainakaan Suomessa ole pelkästään mitään herrojen herkkua.
No, entistä, jos ajatellaan niitä yrityksiä, joissa viime vuonna tällainen optiojärjestely tehtiin, niin hyvin monessa, yli 20, niin sitä tarjottiin koko henkilöstölle. Tosin useimmissa tapauksissa pienempi määräisenä, mutta joka tapauksessa, että se näyttää nyt olevan jonkunnäköinen trendi.
Eli ilmeisesti nyt sitten vaikeinta on saada se kaikkein ensimmäinen työnantaja ikään kuin vakuuttuneeksi siitä, että juuri minut nyt tässä kannattaa sitouttaa.
Juuri näin. Eli joissain yrityksissä on pelkästään toimitusjohtaja sitoutettu tällaisille järjestelyille, joissain ylinjohto, jossain sitten useita asiantuntijatason henkilöitä, esimerkiksi Nokialla noin 2000 henkilöä. Ja jossain firmoissa koko henkilöstö, esimerkiksi TT-tiedossa.
No, mitä tutkimukset nyt oikein kertovat? Toimiiko tuollainen sitouttamisputki nimenomaan yrityksen kannalta?
No, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Se, että nyt paljon puhutaan näistä suurista miljoonista, niin todellisuudessa verotus Suomessa aiheuttaa sen, että joudutaan niistä voittoista pääsääntöisesti maksaa noin 70% veroa, niin se käytännössä merkitsee, että hyvin hitaasti johdon tai henkilöstön osakesalkku kasvaa ja että sillä olisi välttämättä sitten sitouttavaa merkitystä. Ja toisaalta läheskään kaikissa yrityksissä tämä ei ole johtanut positiiviseen tulokseen siinä mielessä, että henkilöstö olisi saanutkaan näitä. Että meillä on noin puolissa yrityksissä pörssikurssit eivät ole nousseet sille tasolle, että henkilöstön olisi kannattanut niitä ostaa siihen hintaan.
Niin, aika mielenkiintoinen ilmiö oli esimerkiksi juuri se, että kovalla tohinalla sitoutettu ex-pääjohtaja Pekka Vennamo, kun hän erosi, niin sehän vain nosti Soneran osakekurssia.
Kyllä, juuri näin, että markkinat voi toimia ja reagoida hyvinkin arvaamattomasti ja siitä on aika vähän tutkimuksia kansainvälisestikään, että toimiiko tämä mekanismi. Tämä on aika pitkälle luulon varassa vielä, että...
Tutkija Juhani Kauhanen, entä sitten juuri tämän niin sanotun avainhenkilön kannalta, miten ilmeisesti hänen kannaltaan tämä sitouttamisputki kuitenkin toimii kovinkin hyvin?
No,
yleensä.
Ainakin niissä yrityksissä, joissa pörssikurssit on kehittyneet hyvin, mutta niin kuin sanoin, niin noin puolessa suomalaisissa yrityksissä se ei ole johtanut ja se ei ole sitouttanut, mutta kyllähän ne yritykset, joiden pörssikurssit nousee niin, ja henkilöllä tarjotaan muutaman vuoden välein tällaisia optioita, niin kyllähän se sitoo sen henkilöstön. Ja jos me ajatellaan nyt Nokian menestymistä ja se, että siellä on 2000 ihmistä tämmöisessä optiojärjestelyn piirissä, niin kyllä sillä on varmasti tietty merkitys Nokian niin kuin menestymiseen ollut, että siellä se avainhenkilöstö on pysynyt paikoillaan, koska kyllä ulkolaiset kilpailijat mielellään houkuttelee heidän henkilöstöään.
Kun tätä sitouttamista nyt ajatellaan, niin noususuhdanteen aikana on tietysti selvää, että se saattaa helpostikin onnistua, mutta entäs sitten, jos 1-2 tulee lamaa, voiko tuo sitouttaminen kaatua esimerkiksi lamaan?
Kyllä, ilman muuta, jos pörssikurssit laskee alle sen hintatason, mitä on etukäteen sovittu, millä hinnalla henkilöstölle niitä myydään, niin se voi olla, että se ei todellakaan toimi ja henkilöt on tavallaan vapaat. Toisaalta henkilöstön kannalta siinä ei ole myöskään mitään riskiä, he eivät ole omia rahojaan laittaneet. Tämä Soneran tapaus on siinä mielessä taas sitten eri, että siinä johto itse, siinä ei ollut kysymys optiojärjestelystä, vaan että suunnatusta osakeannista johdolle. Ja siinä johto laittoi omaa rahaa likoon ja sillä heillä on riski silloin.
Tämä sitouttamisjärjestelmä, sehän on tuontitavaraa Yhdysvalloista, eikö näin?
Kyllä, koska amerikkalaiset sijoittajat yleensä sijoittaessaan rahojaan pörssiosakkeisiin ulkomailla edellyttää, että johto toimii omistajien intressien mukaan, eli pyrkivät nostamaan yrityksen arvoa mahdollisimman korkealle ja silloin he ajattelevat, että kun johto on omistajina, niin silloin he suuntaa ja heidän intressi ei ole esimerkiksi kasvattaa firmaa vaan kasvamisen vuoksi, vaan tehdä hyvää tulosta ja omistajille hyvät osingot.
Mikä on arviosi, millaiseen vauhtiin tämä sitouttaminen on nyt sitten Suomessa jo päässyt?
No, Suomessahan lähinnä nyt verotuksesta ja riskeistä johtuen ja siitä, että yleensä liikkeen johdolla ei ole suuria rahoja pistää yhtiön osakkeisiin, niin tämä on aika pientä loppujen lopuksi. Suomessa tämmöinen optiojärjestely on vasta noin 80 firmassa ja kun niin kuin mainitsin, niin 10 vuotta näitä on ollut jo, niin tämä on aika suppealla piirillä edelleen ja mutta se, että tämä järjestely ilmeisesti herättää keskustelua siinä mielessä, että Suomessa ei ole työhön liittyvillä eduilla totuttu rikastumaan ja nyt se näyttää olevan mahdollista.
No, voidaanko sanoa, että tämä sitouttamisen idea olisi jo Suomessa saavuttanut tuollaisen yleisen hyväksynnän?
No, mä uskon, että nyt lähestyvät vaalit aiheuttaa sen, että tästä keskustellaan paljon ja Suomihan on kulttuurillisesti hyvin tasa-arvoinen ja tämä ei niin kuin sillä tavalla tue tätä meidän vanhaa arvopohjaa, että on mielenkiintoista nähdä, miten tämmöinen tuontitavara sitten loppujen lopuksi sopeutuu suomalaiseen yritysmaailmaan ja työelämään.
Ja tosiaan niinkin on, että jotkut sijoittajat jo suorastaan edellyttävät kohdeyrityksiltään tällaista puheena olevan kaltaista sitouttamisjärjestelmää.
Kyllä. He useimmiten edellyttävät, että joko johdolla on jo yhtiön osakkeita tai sitten siellä on voimassa oleva optiojärjestely päällä. Että muutaman vuoden kuluttua johto voi tulla edullisin ehdoin yhtiön omistajiksi.
Eikö tuota yhden yrityksen ryhtyessä sitouttamaan, niin eikö siinä sitten muiden ole suorastaan pakko seurata perässä, mikäli mielivät saada palkkalistoille ja juuri ne isänmaan parhaat kultajyvät?
No kyllä, periaatteessa näin on ja näin on Suomessa jo tapahtunut, että kilpailu, sanotaanko hyvistä henkilöistä, on kovaa ja sen seurauksena, jos halutaan kilpailevasta yrityksestä henkilöstöä, jolla on tämmöinen optiojärjestelmä, niin sitten pitäisi pystyä tarjoamaan vähintään saman tason, ellei parempi. Eli tässä on tietty tämmöinen domino-efekti nähtävissä kyllä tietyillä toimialoilla etenkin, jos ajatellaan tietotekniikkaa ja tietoliikennettä.
Niin eikö tällainen sitouttamiskierre, eikö se helposti voi imeä rahaa lähestulkoon loputtomasti?
No siinähän on kysymys siitä, että entiset omistajat tavallaan niin kuin antaa tämän ehdon, mutta tarjoavat tällaisen mahdollisuuden. Se, että kuinka pitkään omistajat näkee tämän tarkoituksen mukaiseksi, niin sitä on vaikea arvata.
Eivätkö tällaiset sitouttamisjärjestelmät, eivätkö ne varsin helposti sitten johda, voisiko sanoa, kaksien työmarkkinoiden kehittymiseen?
No kyllä, se on täysin mahdollista, että näin tulee käymään, että on ne, joilla on optiojärjestelyt voimassa ja henkilöt pyörii niillä työmarkkinoilla ja sitten on semmoiset työmarkkinat, missä tämä ei ole mahdollista. Ja niin kuin sanoin, niin tämän tyyppiset omistuksen kautta tapahtuva sitouttaminen on mahdollista vain niissä yhtiöissä, joiden osakkeita noterataan, että niillä löytyy markkina-arvo. Ja niitähän Suomessa ei ole kovin montaa.
Sanoi tutkija Juhani Kauhanen. Hänet tapasi tammikuussa 1999 Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Vuonna 1998 paljastui, että Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton oli ollut seksisuhteessa Valkoiseen taloon harjoittelijaksi palkatun 22-vuotiaan Monica Lewinskin kanssa, ja asiaa puitiin seuraavan vuoden puolella. Seksisuhde oli jo itsessään skandaali, mutta Clinton pahensi tilannettaan valehtelemalla valan velvoittamana, ettei hänellä ollut suhdetta Lewinskiin. Edustajainhuone asetti Clintonin syytteeseen väärästä valasta ja oikeuden työn estämisestä. Tänään iltapäivällä lähetyksen juontaja Annu Passoja jatkaa.
Yhdysvaltain kansallinen itseviiltely jatkuu taas tänään, kun oikeuden istunnot presidentti Bill Clintonin vastaisessa oikeudenkäynnissä alkavat. Aluksi kumpikin osapuoli, niin syyttäjä kuin puolustuskin, esittävät suullisesti oman näkemyksensä valamiehistölle eli senaattoreille. Clintoniahan syytetään väärästä valasta ja oikeuden toteutumisen estämisestä. Hän on toinen valtakunnan oikeuteen joutunut Yhdysvaltain presidentti. Edellisen kerran syytteessä oli presidentti Andrew Johnson 130 vuotta sitten. Onko edessä taas uusi ruma näytelmä Lewinsky-skandaalissa, johon amerikkalaiset ovat jo perin juurin kyllästyneitä? Tätä miettivät seuraavaksi tutkija Ilkka Lakaniemi ja toimittajamme Kai Byman.
Niin, tervetuloa tänään 10:ltä lähetykseen, tutkija Ilkka Lakaniemi Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Miltä näyttää, saadaanko Lewinsky-skandaali siirrettyä historiaan edes noin suhteellisen herrasmiesmäisesti, vai miten tässä nyt oikein käy?
No itse asiassa tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että senaatin republikaanien johtaja Trent Lott on ajamassa läpi sopimusta, jolla päädyttäisiin oikeudenkäynnissä niin Clintonia vastaan tehtyyn moitelauselmaan. Ja jos tämmöinen ehdotus menee läpi, niin ainakin Yhdysvaltain suuri yleisö voi tuntea tyytyväisyyttä siitä, että ehkä poliitikot vihdoin ja viimein kuuntelevat, mitä he sanovat.
Eli nyt näyttäisi siltä, että mitään kovin pitkää oikeusprosessia tässä ei olisikaan edessä.
No se on vielä kyllä vähän ehkä aikaista sanoa niin, koska tietenkin republikaaneja painostavat edelleen myös nämä ääriryhmät, jotka ilmoittavat, että heidän tavoitteensa on Clintonin erottaminen ja Clintonin saaminen niin suureen epäsuosioon kansan silmissä, että mitään vähempää ei voida tehdä.
Nähtävästi tuostakin kiistellään edelleen, että kutsutaanko todistajia mukaan vai ei.
Kyllä joo, tämä on itse asiassa perusteellinen kysymys, koska se mihin Trent Lott tällä hetkellä tähtää, niin on se, että että senaatti jo oikeuskäsittelyn alkuvaiheessa äänestää siitä, että jatketaanko käsittelyä vai tosiaan tehdäänkö tämmöinen moitelauselma päätös ja kutsutaanko näitä todistajia ollenkaan, mutta nämä ääriryhmien kannattajat ovat ilmoittaneet, että todistajia tullaan kutsumaan. Ja tämä on oikeastaan tämmöistä poliittista lehmänkauppaa nyt sitten tästä eteenpäin, että nähdään se, että mihin loppupäätelmään tullaan.
Ja tietysti on niin, että mitä enemmän todistajia kutsutaan, niin sitä pitemmäksi oikeudenkäynti venyy.
Kyllä, ja ei oikeastaan pelkästään näiden todistajien kuuleminen, vaan myös tähän uuteen todistusaineistoon, jota on tuotu esille, niin siihen tutustuminen vie aikaa senaattoreilta ja tietenkin tulee pitkittämään oikeudenkäyntiä, mikäli siihen ajaudutaan.
Tutkija Ilkka Lakaniemi, mikä on arvioisi, millainen tästä oikeudenkäynnistä nyt tulee?
No, kuten tässä jo aikaisemmin viittasin, niin siitä voi tulla hyvin lyhyt oikeudenkäynti, joka päättyy tämmöiseen nopeaan moitelauselmaan sopimuksella, joka tehdään Valkoisen talon ja republikaanien enemmistön kanssa. Tai sitten senaatti voi yllättää ja jatkaa tätä oikeudenkäyntiä ja tämä olisi suuri yllätys siinä mielessä, että tällä hetkellä äänten enemmistö niin kyllä puolustaa nimenomaan tätä moitelauselmaa eikä Clintonin erottamista. Mutta jokaisen senaattorin on otettava huomioon tietenkin heidän oma äänestäjäkuntansa ja myös heidän omat intressinsä tulevien vaalien aikana.
Niin, ilmeisesti presidentti Clintonin viralta panoon tuskin uskoo enää juuri kukaan.
No, sitä on kyllä tiedotusvälineessä sanottu, että se on hyvin remote possibility, eli tämmöinen, joka ei tule tapahtumaan missään nimessä. Mutta Yhdysvaltain politiikassa, niin kuten kaikki tiedämme, niin voi tapahtua hyvin nopeitakin käännöksiä suuntaan ja toiseen.
Ja Clinton tuskin myöskään luopuu sitten vallasta ihan vapaaehtoisesti.
No, senhän on ilmoittanut, että sitä hän ei koskaan tule tekemään.
Niin, tämän koko prosessin saimat mittasuhteet ja käsittelytavat, ne ovat varmasti jo moneen otteeseen ylittäneet asiallisuuden rajat. Onko tämä, sanoisinko, omituinen näytelmä, onko se kunniaksi oikein kenellekään?
No, ei varmastikaan kunniaksi ole kenellekään, koska jos vertaa esimerkiksi tähän edellä mainittuun Andrew Johnsonin valtakunnan oikeudenkäyntiin 1800-luvulla Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen, niin siinähän olivat syytkin aivan erilaisia kuin tässä Clintonin tapauksessa, vaan koska silloin oli pääsynä oli nimenomaan poliittinen erimielisyys kongressin ja Yhdysvaltain presidentin välillä ja heidän valtaoikeuksiensa tiukempi määrittely. Ja nyt puhutaan sitten pelkästään asioista, jotka koskevat presidentin henkilökohtaista käyttäytymistä, niin ei se kyllä Yhdysvaltain oikeusjärjestelmälle kunniaksi tule olemaan, eikä poliittiselle järjestelmälle varsinkaan. Mutta ehkä tämä piti käydä läpi ja nyt sitten tämän jälkeen voidaan toivottavasti tulla sitten semmoisen samanlaisen tasapainoon, missä republikaanit ja demokraatit ovat yleensä olleet. Että oikeastaan tämä tilanne, mikä nyt tällä hetkellä on voimassa, niin alkoi vasta 1980-luvulla Reaganin hallinnon ja Bushin hallinnon aikana, jolloin republikaanit lähtivät tämmöisen hyvin voimakkaaseen hyökkäävään politiikkaan demokraatteja vastaan, ja tämän politiikan yhtenä johtohahmona niin esiintyi nimenomaan entinen edustajanhuoneen puhemies Newt Gingrich.
Joka sitten erosi tehtävästä.
Kyllä, joka erosi tehtävästä.
Niin, selvää varmasti tässä on se, että presidentti Clinton on valehdellut ja kierroillut ja että hän on kaikkea muuta kuin viaton marttyyri. Mutta toinen puoli asiassa sitten varmasti on myöskin se, että Bill Clinton on tässä joutunut myöskin sitten sangen massiivisen poliittisen ajojahdin kohteeksi.
Kyllä, ja kuten olen aiemminkin tuonut esille sen, niin Clintonhan on ollut tämmöisen ajojahdin kohteena jo vuodesta 1992. Että hän on ollut koko presidenttikautensa aikana, niin häntä on näin, niin kuin jos voisi sanoa suoraan, niin lyöty kuin vierasta sikaa. Ja tämä on itse asiassa vaan nyt tämän käsittelyn huipentuma, missä tällä hetkellä ollaan. Presidentti Clinton ei ole tietenkään auttanut itse tätä tilannetta millään tavalla, vaan koska hän on jäänyt kiinni valehtelusta ja hän on jäänyt kiinni uskottomuudesta ja muista asioista, niin hän on oikeastaan vaan ehkä pahentanut tätä omaa imagoa.
Niin, tämän Lewinsky-skandaalin aikana Washingtonin ilmapiiri, se on koko ajan käynyt yhä, sanoisinko, myrkyllisemmäksi ja puoluepoliittinen taistelu samalla sitten myöskin armottomammaksi. Miten syvät jäljet tämä presidentti Clintonin seksiseikkailujen julkinen vatvominen Yhdysvaltain yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja poliittiseen kulttuuriin jättää?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys, koska jos ajatellaan presidentin poliittista arvovaltaa, niin se tulee jättämään pysyvän jäljen. Tästä lähtien jokainen presidentiksi valittu henkilö niin kyllä joutuu sekä yksityisessä käyttäytymissään miettimään sitä, että missä ne rajat menevät. Ja jokainen presidentti tästä lähtien niin todennäköisesti joutuu tämmöisen hyvin voimakkaan kritiikin ja arvostelun kohteeksi, mikäli tämmöiset rajat jossain vaiheessa ylitetään. Sitten jos ajatellaan laajemmin poliittista kulttuuria Yhdysvalloissa, niin oikeastaan se, mihin minä olen itse kiinnittänyt huomiota, niin on se, että ainakin näyttäisi siltä, että tämmöinen puritanismin tai niin sanotun uuden puritanismin aikakausi niin alkaisi pikkuhiljaa väistymään ja palattaisiin ehkä tämmöisen normaalimpaan poliittiseen vallankäyttöön. Mutta ei pidä unohtaa sitä, että Yhdysvallat on poliittiselta taustaltaan niin ainakin esiintyy moralistisempana kuin monet eurooppalaiset valtiot. Ja tämä tulee aina aiheuttamaan tiettyjä jännitteitä politiikkaan Yhdysvalloissa.
Joka tapauksessa tämä nyt puheena oleva julkinen skandaali, se on samalla mitä suurimmassa määrin myös puoluepoliittinen riita.
Kyllä, ilman muuta. Että tämä on aivan selvästi, kuten nähtiin jo tästä äänestysmenettelystä, jolla valtakunnan oikeudenkäynti aloitettiin, että republikaanit ajoivat sen läpi hyvin, hyvin niin kuin omalta näkökannaltaan. Heidän politiikkansa oli heidän mukaansa se oikea tapa.
Ja tuo puoluepoliittinen torailu, se on ilmeisesti nyt aika paljon siirtynyt republikaanisen puolueen sisälle, eli käsittääkseni senaatin republikaanit ovat huomattavasti haluttomampia vaatimaan todella Clintonin päätä vadille kuin mitä edustajahuoneen oikeisto.
Kyllä se pitää paikkansa ja on ajateltava nimenomaan sitä, että vaikka tämmöinen painostus äänestäjäkuntien ja näiden etenkin edustajahuoneen republikaanien puolelta senaattoreita kohti on voikin olla hyvin voimakasta, niin ehkä tässä tapauksessa kumminkin senaattorit niin ovat todenneet sen, että nyt on aika pistää tälle pelille piste.
Jääkö Bill Clinton historian lehdille nyt sitten ennen muuta presidenttinä, joka joutui valtakunnan oikeuteen?
Ilman muuta, koska tämä on toinen kerta hyvin, hyvin itse asiassa lyhyen Yhdysvaltain kansakunnan historian aikana, kun presidentti on asetettu valtakunnan oikeuteen. Ja kyllä, vaikka hän itse varmaan preferoisi muita vaihtoehtoja, niin kyllä hänet tullaan historian lehdillä muistamaan valtakunnan oikeuteen asetettuna presidenttinä.
Kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Tutkija Ilkka Lakaniemi Helsingin yliopistosta oli Kai Bymanin haastateltavana tammikuussa 1999. Senaatti sitten vapautti Clintonin syytteistä ja hän jatkoi presidentin virassa kautensa loppuun asti.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.